Ja radiokajauksen kisakajausohjelma jatkuu. Tällä hetkellä studiossa istuu Mikko Hannula. Mutta en ole suinkaan täällä yksin, nimittäin nyt on sitten illan toinen satsi, taikka iltapäivän toinen satsi näitä studiovieraita paikalla. Ja uskokaa tai älkää, mistään tuntemattomista henkilöistä ei suinkaan ole kysymys. Nimittäin minulla on ilo ensinnäkin toivottaa tervetulleeksi ehkä näiden suurkisojen tähän saakka kysytyin, kuvatuin ja haastatelluin henkilö Juha Mieto. Tervetuloa.
Joo, kiitos.
Ja hänen vieressään istuu ei enempää eikä vähempää kuin hiihdon pikamatkan maailmanmestari vuodelta 1985 Ristijärven Pyryn Kari Härkönen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja näiden herrojen kanssa nyt sitten vietämme tässä tovin muutaman tämän iltapäivän merkeissä. Ja tämä puolituntinen, taikka mikä meillä tässä nyt sitten sopivasti kuluukin, niin käytetään pääasiassa niiden sinivalkoisten tunnelmien kertaamiseen, joissa nämä kaksi hiihtäjää ovat olleet mukana tuomassa ilon kyyneleitä silmiin niin monissa suomalaiskodeissa vuosien aikana. Ja Juha Miedosta on syytä todeta, että hän on saanut paitsi täällä kisoissa Fair Play-napin rintaansa myös kansainvälisen tunnuspalkinnon reilusta pelistä. Juha, minkälainen on tuon palkinnon merkitys sinulle?
No kiitos, kyllä. Se tietysti sellainen tietty huomionosoitus on, jota todella arvostaa, mutta voisin sanoa, että kyllä siinä tietysti on ollut edesauttamassa tämä niin sanottu koko hiihtävä urheiluperhe, jotenka esimerkiksi Kari kuuluu siinä yhtenä jäsenenä ja samoin kanssakilpailijat ympäri maailmaa, jotenka kyllä mä katsoisin, että tämä oli huomionosoitus lähinnä hiihtourheilua kohtaan. Tämä vain sattui minun kohdalle, jotenka en yksistään minä ole tästä niin kuin osapuolena, että kyllä mä katsoisin, että osapuolena on koko tosiaan hiihtävä urheileva kanssa.
No sitten mennään noihin muistojen vuosiin, ja kun Juha Miedosta on kysymys, niin palataan tietysti tuonne 70-luvulle. Sapporossa kansainvälinen ura alkoi. Ensimmäisen kerran tuli semmoinen niukka tappio, kun pikamatkan pronssimitali vaihtui muutaman, oliko se nyt 600 sekunnin johdosta neljänteen sijaan. Sitten 74 olit ehkä kovemmassa kunnossa kuin koskaan. Falunissa 30 kilometrin voitto vaihtui puusuksien vuoksi hopeatilaan Thomas Magnussonin jälkeen. Innsbruckissa 30 taisi tulla neljäs sija vuonna 76. Eli tämmöisiä niukkoja tappioita, Juha, jouduit kokemaan noina vuosina. Kyllä kai sinuakin, vaikka reilun pelin mies olet, niin harmitti tuolloin aika vietävästi.
Niin, no, se on selvä asia, että silloin 72 olympialaisissa Sapporossa, niin mä olin 22-vuotias ja 3 kuukautta päälle, niin se oli selvä asia, että kun häviää mitallin 600 osalla, niin näinhän se on, että olympialaisissa niin neljäs ei saa edes lämmintä kättä, niin kyllä se silloin harmitti todella, ettei mennyt hetkeen housuihin mahtua. Mutta näin jälkihinpäin ajateltuna sitten, kun näitä niukkoja tappioita tuli köytenänsä, niin sitä vain ajattelin, että sitä on niin kuin synnytty vähän toisien tähtien alla. Ja sitten kun se varsinainen sarasosan häviö tuli sitten vuonna 80, niin sitä ajattelin, että nyt vedettiin oikein kunnolla kaljulla.
Ja 78 siinä välissä vielä. Olit kovasti voiton syrjissä kiinni Lahden pikamatkalla, mutta sitten jostain kummasta tuli Puolan Lusekki ja vielä Neuvostoliiton poika muistaakseni siihen väliin. Eli paljon niukkoja tappioita kulon syrjissä sinulle tuli osaksesi. Kari Härkönen, sinä varmasti seurasit tuolloin vähän nuorempana kaverina 70-luvulla Juhankin otteita. Mitenkä sinä reagoit, kun sitä täysosumaa Juhalle ei tullut noina vuosina?
Niin, minä kyllä seurasin jo ainakin Sapporosta lähtien Juhankin hiihto ja silloin olin tosin niin nuori vielä, ettei sitä oikein tajunnut näiden pienten tappioiden merkitystä tai yleensäkään urheilu ei ollut niin tärkeällä siellä elämässä ja tietenkin sitä radion ääressä kuunneltiin ja sitten kilpailun jälkeen oltiin kuka oli vedenin ja kuka oli mieto ja siellä laskettiin mäkiä ja hiinettiin, mutta sitten oikeastaan se 76 olympialaista lähtien, niin kun hiihto oli tullut jo omaksi lajiksi ja sitä harrasti ja harjoittelin, niin siitä lähtien seurasin kyllä aika tiivistikin. Ja tottahan tämmöiset dramaattiset vaiheet ja värikkäät vaiheet, niin ne kiinnittää huomiota ja niitä seurattiin silmän kovana ja keskusteltiin ja vaikutti aika tavalla siihen, että yhä voimakkaammin itsekin pyrin mukaan näihin kuvioihin.
Osaisitko Kari Härkönen tuolloin 70-luvulla aavistella sitä, että sinä sitten jossain vaiheessa Juhankin ohitse menet vielä noissa kansainvälisissä saavutuksissa siinä mielessä, että henkilökohtainen kultamitali tulee osaksesi?
No en todellakaan, ei sitä kukaan voi varmaksi sanoa. Lähinnä niistä voi haaveilla kuvitella. Ja sitten kun sen eteen alkaa tehdä työtä, niin se muuttuu vähitellen tavoitteeksi, mutta mitään varmuutta tämmöistä asioista ei voi antaa. Ja sitten näistä saavutuksista yksi voitto tosin on tilillä, mutta niin jos tämmöinen urheilija ura pannaan rinnakkain, niin kyllä minä mielestäni silti Juhan asetan edelleni aivan selvästi. Mutta kyllä minä olen pyrkinyt parhaani sillä tekemään ja myöskin jonkunmoisia saavutuksia on sitten tullut.
No yksi noista ehkä miellyttävimmistä muistoista Juha Miedonkin uran osalta on tuo 76 vuoden viestivoitto tuolta Innsbruckin olympiakisoissa. Juha Mieto kakkososuudella, Matti Pitkänen muistaakseni aloittajana, Pertti Teurajärvi kolmannella osuudella ja ankkurina Arto Koivisto, mutta jostain kumman syystä tuosta viestistä ehkä Arto Koiviston lopputuuletusta lukuun ottamatta ovat jääneet mieleen nuo Juha Miedon otteet. Semmoinen kuva vieläkin sieluni silmillä eteen avautuu, kun Juha Mieto kakkososuudella kiskaisee Suomelle selvän johdon jossakin heinäladon ollessa siellä taustalla ja siinä vastustaja jää. Ja sitten tuo vaihtopaikka, kun Juha tulee vaihtoon ja Pertti Teurajärveä kopauttaa niin voimakkaasti eteenpäin, että itsekin lentää sitten nokalleen. Kari Härkönen, onko sinulla samanlaisia muistoja tuosta 76 vuoden viestistä?
Kyllä, ehdottomasti. Tosin se tilanne oli vaikea, missä minä seurasin. Sitä oli koulua silloin ja tunnilla kuunneltiin salaa radiosta. Radio oli laukussa ja pieni johto meni korvaan ja sitten välitunnilla juostiin television ääreen. Ja siinä meni yhdet Ruotsin pistokokeetkin. Kuuntelukokeet pieleen sen takia, kun radiota kuunneltiin yhtä aikaa ja ruotsin tekstiä sitten toisella korvalla. Mutta sen verran televisiosta jäi mieleen, että siinä majakka ja perävaunu painoivat peräkkäin. Majakka meni eillä ja perävaunu yritti roikkua perässä ja sitten lopulta tipahti siitä.
Mutta Jussi, tuon viestin kyllä Suomelle omalla tavallaan ratkaisi. Onko näin, Juha, että tuota kilpailua on todellakin hyvä muistella jälkikäteen?
No sitä on siinä mielessä hyvä muistella tietenkin, että me voitettiin se, mutta siihen liittyy paljon ennen viestiä jo siinä mielessä, että meillä oli silloin sellainen tietty railakas hurtti meininki siellä. Muistan hyvin, kun edellisiltana uhottiin ja edellispäivänä jo kerrettiin latua, jotta meillä oli sellainen tappamisen meininki, että mä sanoin, että se oli sanoon kuvaamaton. Ja siellä tehtiin tiettyjä käsikirjoituksiakin, jotta kun Pitkänen aloittaa, että se on parikymmentä sekuntia, mitä se jää keulasta ja märjä riipaa sen kiinni ja se on sitten minuutin virran, kun mä tuun. Ja Teura pitää ja Koivisto tuo onnellisesti lopun ja Artohan vielä lisäs suurin piirtein minuutille sitä eroa, jotenka harvoin menee asiat niin kuin on käsikirjoitettu. Mutta siellä se meni. Tietenkin edesauttajana oli Neuvostoliiton aloittajan Beljajevin mononkärjen katkeaminen, mutta toisaalta siinä vaiheessa pojat rupesi ensimmäisellä osuudella häntä jo vähän saavuttamaan, että uskoisi, että Neuvostoliitto kuitenkin meillä siinä viestissä olisi hävinnyt. Joskin meillä tietysti suksikin oli kaiken aikaa hyvässä kunnossa. Ja olihan se kivaa tietysti siinä vaiheessa, kun huomasi, että pojat tipahti muut heti. Joskin tämä Saksduen sitten sinnitteli 7 kilometriin asti ja niin kuin totesit äsken, niin siinä ladon kohdalla sitten se jäi ja viimeisellä 3 kilometrillä jäi tulla hendrapia 50 sekuntia, niin kyllä siihen sai sellainen hurmoshengen päälle ja sitten sellainen impulssi Teurajärven takapuolelle, niin kaipa se sytytti.
Hyvä. Hetkisen kuluttua palaamme asioihin Juha Miedon ja Kari Härkösen kanssa. Tämä on radiokajauksen kisakajauslähetys ja varsin mukavasti on lähtenyt käyntiin tämä juttutuokio Juha Miedon ja Kari Härkösen kanssa. Nimittäin tänään keskustelemme noista sinivalkoisista hetkistä, jotka varmasti tuovat muistoja mieleen, paitsi meille täällä studiossa myös siellä vastaanottimien ääressä. Pääsimme tuonne 76 vuoteen ja oikeastaan 70-luvun asioiden loppuun. 80 kisat pidettiin sitten Lake Placidissa tuolla jossakin kaukana Rapakon takana. Juha Miedon tuon aikaisesta tappiosta on puhuttu paljon. 100 sekunti Thomas Wasperiin jäi eroa. Se ero on täysin mitätön, mutta kuitenkin Juhalle vain hopeamitali tuosta annettiin. Tämän lisäksi Jussi sitten ehkäpä kovasti sisuuntuneena noidan nuolesta huolimatta 50 pääsi vielä semmoiseen hurmosvauhtiin, että sieltäkin tuli hopeaa ja tuskin kukaan on unohtanut myöskään tuota viestin ratkaisevaa ankkuriosuutta, kun pitkän taka-ajon jälkeen Saksan B, eli tämä nyt oli, jonka Jussi sitten ajoi kiinni ankkuriosuudella ja toi Suomen viestin pronssisijalla maaliin. Kari Härkönen, tunnetko sinä ketään toista urheilijaa, joka olisi näin hyvin kuin Juha pystynyt sulattamaan tuon 100 sekunnin tappion, jonka Jussi Thomas Wasperille koki?
On tietysti vaikea puhua muista lajeista ja muiden lajien urheilijoista. Uskoisin kuitenkin, että ne urheilijat, jotka pääsevät tuonne olympialaiselle tasolle, olympialaiselle kärkitasolle ja mitallista taistelevat, niin heidän on ollut pakko kestää jo monta tappiota ennen kuin sinne ovat päässeet. Ja he ovat näin tavallaan jalostuneet urheilijoina ja sellaiset kantavat aina tappionsa kunnialla ja tavallaan kuitenkin voittavat siitä pienestä aikatappiosta huolimatta noin ihmisenä ja urheilijoina. Ja Kiva on siinä esimerkillisesti kyllä kantanut oman osansa.
Juha Mieto, ehkä ei ole enää tarpeellista kysyä, että miltä tuolloin tuntuu. Siitä on puhuttu niin monet kerrat, mutta allekirjoitatko väitteen, jos totean, että Lake Placidin kisat 80 olivat urasi parhaat?
Niin, no kyllä ne varmaan oli tuloksellisesti parhaat. Ja kisoja toisiinsa on tietysti vaikea verrata, mutta tietenkin 74 oli ne ehkä todella hyvässä kunnossa, mutta silloin oli välinehommat vähän eriä. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että en ole koskaan selitellyt sitä 100 sekunnin tappiota ja se ei ole mua harmittanut sen suhteen, jos mä oon rehellinen, niin sinä päivänä kaikki osa-alue pelas, niin voitellut mies kuin sukset ja mitään haveria ei ollut matkalla, niin Wasperilla on saattanut olla jotakin jopa kommelluksia, niin Wasperi oli sinäpänä sen verran pari ja kyllä tämän päivän ajanottolaitteet on niin paljon tarkkoja, että jos kerran urheilusta haetaan voittajaa ja eroja toiseen, niin on vahinko, että nämä 100 osat niin kuin poistettiin, koska vielä joskus voi tulla sellainen tilanne, että kulta ja hopia jaetaan samalla kymmenyksellä, niin olisi se kauhean hienoa, että sieltä löytyy ne sarasosat, millä erotetaan. Ja sitten mä sanoisin näin, että se 50 hopia, niin kyllä se oli lahja hopia sen suhteen, että Simjaatovi lähti 1,5 minuuttia mun perhään ja se sai muistaakseni mun johonkin rapian 10-12 kohdalla mun kiinni ja mä sitten peesasin sitä ja sain tosiaan niin kuin mielestäni lahjaksi siinä beesin avulla sen hopian. Tietysti hiiros on sallittua beesaaminen, mutta kyllä se, niin kuin se maistuu aina huonommalta tuolla systeemi.
Kari Härkönen, sinä olit ensimmäistä kertaa tullaan 80 mukana näissä arvokilpailuissa. Minkälaisia muistoja itsellesi jäi ensikertalaisena?
Kyllä olympialaiset aina ensikertalaisille ovat suuri, jopa valtaisa kokemus. Ja se jätti kyllä ihan lähtemättömiä muistoja mieleen. Ja varsinkin tuo 15 hiihti, jossa itsekin olin mukana. Me siellä Jussin kanssa kohdattiinkin matkan varrella sillä tavalla, että minä olin kiertämässä, olin kympin lenkin käynyt ja oli viimeisellä vitosella ja Jussi porhalti ensimmäistä kymppiä ja meni siellä muutamassa nousussa minun ohitte. Ja hengitys oli kiivasta ja tahti oli muutenkin kova ja hiki höyrysi selästä ja siinä sitten näin sitä kärkivauhtia noin kilpailuaikana. Itsekin ihan kohtalaisesti ja olin 19 siinä kisassa ja sitten kisan jälkeen siinä maalin karsinan ulkopuolella odottelin ja kattelin. Kuulin tietenkin väliajat, jotta tiukkaa siellä tehdään ja kuinka ollakaan satuin sitten pari ruotsalaisen lehtimiehen vieressä olemaan siinä aitauksen varrella ja sitten kun Wassberg lähestyi maalia ja siinä kaikki sitten valotaululle tuijoteltiin ja vuorotellen maalilinjalle ja valotaululle ja sitten kun Tuomas tuli maaliin ja hetken aikaa oli ihan hiljasta ja sitten vierestä kuului ruotsiksi. Et hundra del ja sitten alkoi hirmuinen pulina ja niin myöskin ympäriltä mahtava puheensorina ja hetken aikaa oli mahtava hässäkkä. Ja kyllä se oli vähän niin kuin olisi kaikkia suomalaisia löyty halolla päähän siinä, että meni hetken aikaa ennen kuin sitä toivuttiin ja ne oli aika vahvoja kokemuksia noin nuorelle miehelle ja ne innosti tietenkin yrittämään eteenpäin ja ovat varmasti sitten vielä vanhana pappanakin semmoisia mukavia muistoja, joita on kiikustoolissa mukava muistella.
Juha Mieto, ennen Lake Placidin kisoja puhuttiin, että tämä on sinun viimeinen mahdollisuus voittaa kultamitalia. Kansainvälinen urasi on noiden kilpailujen jälkeen ohitse. Syntyykö päätös uran jatkamisesta ennen Lake Placidia vai siinä vaiheessa, kun tuon tappion jälkeen menit Tuomas Wassbergia onnittelemaan vai sitten joskus kisojen jälkeen?
Niin, ei mulla varsinaista meininkiä ollut. Oli sitten tulos mikä hyvänsä, niin jotta olisin lopettanut tai näin, niin en mä allekirjoita sitä, että vaikka mä olisin voittanut, mä olisin lopettanut. Uskoisin, että mä oon ollut niin paljon intohimoinen urheiluihminen. Mä oon nauttinut jopa tietystä kurinalaista rääkistä. Mä oon aina hakenut sitä. Ja sit toisaalta mun on paikat niin paljon hyvin kestänyt, niin ei ollut mitään estettä, että minkä takia mä en olisi jatkanut vielä. Ja mä jatkoonkin vielä useamman vuoden, mutta tietenkin voidaan sanoa, että tosiaan ne kisat, minä Kari voitti maailmanmestaruuden, niin ne oli niin kuin pisteihin päälle, että nyt mun kansainvälinen ura on ohi, mutta sitten jollakin lailla, mikä sieltä vielä haki, niin mä vielä viime vuonna jonkun verran yritin ja kaipa se on sellainen viehätys, että kun putuaa renkaista, niin saa ruveta itsenäisesti taistelemaan, niin siinä haluaa kokeilla vielä silläkin lailla, että kun ei ole mistään vastuuta, niin sitten on mukava yrittää vielä niin kuin pistää kiilaa ne valmennusrenkahis olevien sekaan.
No, uran jatkaminen ja kipinen löytäminen ei Lake Placidin jälkeen varmaan siis tuottanut ongelmia. Oslon 82 kisat muistetaan Juha Miedon kohdalta ehkä parhaiten tuosta viestin ankkuriosuuden lopputaistelusta DDR:n kanssa ja siitä ilmiömäisestä venytyksestä siinä maalilinjalla. Tänä päivänä moni on ottanut mallia juuri tuosta suorituksesta. Ja sitten 84 Sarajevossa Akin, taikka Kundesvaanin Akin ja Harrin jälkeen tuli vielä 15 kilometrin neljäs sija, joten hyviä suorituksia myöhemmillekin vuosille löytyi. Onko näin, että kipinän löytäminen ei leikkipäsiden jälkeen ollut vaikeaa?
Ei ollut, ja voidaan sanoa, että kyllä se leikkipäsiden sairausosan häviö sen opetti, että silloin Oslon viestin loppuvaiheessa, kun mä huomasin, että sieltä DDR:n kaveri painaa väkisin ohi, niin sain sellaisen ajoitukseltaan onnistuneen kurotuksen. Ja sitten mitä mennään siihen, että olin tosiaan neljäs Sarajevos, niin se oli mukava sen kilpailun jälkeen, niin meitä oli dopingkokeessa kolme suomalaista ja kaksi ruottalaista. Ja se oli Kundesvaanin lisäksi siellä dopingkokeessa oli tosin häneltä ei koettautettu, mutta se oli meidän seassa, niin oli kuningas Kalle Kustaan. Se oli mukava se on Kalle Kustaan muuten urheilumiehiä ja ihan tuollainen reipas siinä mielessä, että tuloo sinne urheilijoiden sekaan.
Kari Härkönen, sinä olit mukana tuossa viestijoukkuessa 82, kuinka kovasti jännättiin tätä hetkeä, kun sieltä DDR:n poika ja Suomen Juha Mieto maalilinjaa lähestyy?
Kyllä, sitä tietenkin jännättiin. Minä tosin siinä aloitusosuudella epäonnistuin aika tavalla. Siinä nyt oli ehkä osittain ehkä semmoista ylilatautumista syynä, mutta myöskin sitten kapula oli suhteellisen huono luistonen. Ja jäin siinä pari minuuttia ja se niin kuin vei vähän makua sitä viestipronssista, eikä sitä sitten osannut arvostaa, kun vasta myöhemmin, kun aika oli sitten vähän haavoja parantanut ja sitä vähän niin kuin tuntui, että ei sitä nyt ole ansainnut tässä, mutta silti sitä tiukasti siinä maalialueella jännättiin. Ja tämähän oli Suomen pronssi ihan selkeästi, mutta se miksi se jaettiin johtui siitä, että silloisten kilpailusääntien mukaan siellä olisi tainnut olla maalikamera ja järjestäjät olivat laittaneet tavallisen videokamera, jonka otti 24 kuvaa sekunnissa ja DDR vetosivat tähän videokuvaan, että se ei ole laillinen maalikamera ja myöskin se, että ei ollut säännössä tarkasti määritelty, mistä kehonosasta mitataan se, että kumpi on ensiksi maalilinjalla. Näiden sekkojen ansiosta sitten tämä mitali jaettiin, vaikka Jussi siinä säärinensä ensiksi oli maalilinjalla. Samoin sitten muun muassa yhdistetyn viestissä jaettiin mitalleita, vaikka Suomi siinäkin oli reilusti edellä maalissa.
Niin ja kulta jaettiin sitten, mutta se oli ehkä tiukempi.
No se oli tiukempi, mutta silloin oltiin aika solidaarisia, että jaettiin niitä mitalleita, kun oli samalla metrillä maalissa. Tämmöisen pienen teknisen kömmähdyksen vuoksi.
Kyllä, että se liennytys onkin lähtenyt todellisuudessa lännestä käsin.
Niin.
Niin kai.
Tässä vaiheessa minä toivon, että pojilla on vielä hetki aikaa. Otetaan ihan hengähdystauko, kuunnellaan musiikkia ja kerrotaan tuonne liikuntahallille semmoisia terveisiä Juha Korkatille, että ihan 17.30 en päästä sinua ääneen sieltä pingismaaottelusta. Nimittäin meillä on vielä muutamat kisat Kari Härkösen ja Juha Miedon kanssa käymättä, mutta pyydän sinua odottamaan tuollaisen 10 minuuttia ehkä. Nimittäin meillä on täällä radiokajauksen kisakajaus lähetyksessä studiossa kaksi erittäin miellyttävää, mukavaa vierasta. Hiihtäjät Juha Mieto ja Kari Härkönen. Pääsimme tuonne 80-luvun alkupuolelle tässä muisteloissamme Oslon kisoihin ja vähän jo Sarajevoonkin. Ja Sarajevon kisojen aikaan Veikkaus järjesti tuollaisen veikkausmahdollisuuden Suomen kansalle, jossa sitten piti arvata, että mitenkä itse kukin paras suomalainen noissa kisoissa kussakin lajissa sijoittuu ja sitten myös jollakin tavalla veikattiin tätä mitalien määrää. Suomi sai noista kisoista 13 mitalia ja taisipa Juha Mieto olla ainoa se henkilö, joka uskalsi isäntä taikka isänmaalle tällaista mitalimäärää veikata. Oliko Juha näin?
No kyllä se näin oli. En tiedä, oliko sitten ihan temmattu tuosta lonkalta vai, mutta kaipa siinä tuli vähän pekuloutua, että minkä muisia mahdollisuuksia itse kunnakin laisoi ja sitten sattui. Olohan niin onnellisesti, että lähti pyörimään kisat hyvin ja näinhän siinä sitten käytiin. On eläviä esimerkkejä vuonna 1982 Oslossa, niin norjalaisilla oli sama tilanne ja viime vuonna on elävä esimerkki Suomen tilanteesta EM-kisoissa Lahdessa. Ja yleensä se on, että jos viuhka alkaa käymään, niin se tulee hurmoshenki koko porukalle. Ja sitten jos kaikki osa-alueet, huolto on nimittäin yksi erittäin tärkeä, jos ne kaikki pelaa, niin eihän siinä ole enää kilpailijoilla, jos kunto on vähän kohdalla muuta kuin pitää ja päästä.
Mites Kari Härkönen, pitääkö nämä tiedot paikkansa, että matkalla Sarajevoon siellä paikan päällä ja vielä takaisinkin tullen, niin Juha Mieto oli Suomen joukkueesta se kovin hengen ja lisälöylyn lyöjä.
Kyllä, tietenkin porukassa aina yritetään pitää hyvää huumoria yllä ja semmoista hyvin reipasta hurttia huumoria. Ja Juha noin ronskina pohjalaisena on siinä kyllä vallan hyvä, että vitsiä juttua sitten piisaa ja semmoista reipasta uhoamista myöskin aina tarvittaessa, että se auttaa asiaa.
Oliko Kari sinun kohdalla tuolloin 84 havaittavissa jotakin siitä, mitä sitten seuraava vuosi MM-kisoineen toisi tullessaan?
84 olympialaista oli kyllä hyvin ratkaiseva uran kehittymisen kannalta sen vuoksi, että minä en oikein mielestäni päässyt kunnolla kuntoon niihin olympialaisiin, mutta silti pystyi hiihtämään kohtuulliset hiidot. Ja tunsin omasta mielestäni, että minä olin ansainnut siellä viestipaikan ja sitten kuitenkin sitä ei tullut. Ja mieleen jäi se kaivertama, että niin mä ajattelin, että jos seuraavana vuonna viestijoukkoa valitaan ja mut siitä tiputetaan pois, niin se viestijoukko, joka siellä hiihtää, niin se on sitten varmasti tosi kova.
Ja
siinä on mukana. Ja niin. Se silloin kyllä jäi hampaankoloon tietenkin, että se sitten kesäharjoittelu vaikutti ja sitä kautta sitten menestyksen seuraavana talvena erittäin ratkaisevalla tavalla, voisi jopa sanoa.
Ja Juha Mieto taisi olla tuossakin asiassa juniorin, eli Kari Härkösen viestijoukkueeseen saamiseksi, niin se kovin puhemies.
Niin, no sanotaan, sehän on tiettyä demokratiaa ja tietysti mä olin Karin kannalla, mutta sitten oli niin suuri joukko, joka oli toista mieltä ja eihän siinä auttanut muu kuin taipua. Mutta tietenkin näitä nyt on tietysti tällaisia ikäviä asioita turha pekuloida, mutta minähän sen silloin räjähdin kilpailun jälkeen välittömästi, mutta pyydin kiltisti myös sitten tunteiltani anteeksi niin tuolta Ristasen Karilta, että tuli. Mutta kuitenkin vieläkin on sitä mieltä, että jos oikein tuloksia katsotaan oikein, niin se oli Härkösen Karin paikka. Mutta ne hiirot on hiihdetty ja ei niitä turhaa enää muistella. Ja ehkä se näin jälkeen käsin Karin kannalta oli hyvä, että häntä ei valittukaan siihen viestiin.
Niin, varmasti se kiukutti niin sitten pitkällisesti vielä seuraava kautta varten, että se antoi semmoista suolaa siihen harjoitteluun. Ja semmoinen terävyys, mikä ehkä harjoittelusta oli puuttunut, niin sitten se löytyi ja se varmasti poiki hyvän koron sitten seuraavaksi talveksi. Että noin kokonaisuuden kannalta ehkä näin oli hyvä, mutta mun uralta puuttuu se olympialainen mitali ja niin sitä on niin kuin joskus vähän kaipailu, että jos kaikki olisi mennyt onnellisten tähtien alla, niin semmoinenkin lakkarissa olisi. Saattaa sitten hyvin olla, että ei olisi maailmanmestaruutta, mutta niin, näitähän ei tiedä. Tämä on vain arvailua.
No sitten 84 Sarajevon kisojen jälkeen lähdettiin MM-kisoihin Innsbruckiin 85. 2005. Juha Mieto, oliko se tämä vuosi ja nämä kilpailut, joita ennen sinä uhosit, että tietyssä tapauksessa tietyllä ehdolla parta lähtee?
No joo, se oli tietysti Hiihtoliiton ja sieltä lähtenyt ajatus ja hetken siinä harkittiin ja kysyi vaimolta luvajalta, mitä tehdään ja kyllä se aivan tärisi ja ajatteli, että ei, hän on mennyt partamiehen naimisiin ja mutta antoi luvan, että okei, lähdetään kampanjahan mukaan ja eihän siinä mitään. Mutta täytyy sanoa omalta kohdaltansa, niin ne oli ainutlaatuiset MM-kisat. Tietysti se oli kaikista hienolta ja tärkeintä, että Karille tuli siellä maailmanmestaruus. Saatiin suomalainen mieshiihtäjä, oli ollut jo monta vuotta, taisi 15 vuotta, kuinka kauan meni.
Niin, 15 aikaraisen Kalle.
Niin, että se oli niin kuin jo pitikin tulla, niin. Mutta omalta kohdaltaan se oli jännää, että kun minä kuvittelin, että siellä kuitenkin hiihdetään perinteellistä aika paljon. Tai puhuttiin kaikenmoisia aitoja, laitetaan esteeksi. Ja sitten kun tarttasin luistellen sille 15 erillispäivänä, olin 100 metriä kokeillut, niin voidaan sanoa, että harvoin mennään maailmanmestaruuskisoihin kylmiltänsä. Niin ei siinä paljon unia tullut edellisyynä, että sitä jännitti ja ajatteli hirviästi. Ja sitä vissiin vielä kuvitteli, että kyllä se siitä menee, että kyllä olisi pitänyt kiltisti sanoa, että mä oon turistinen miiskisoa. Mutta ihminen on merehtyvään ja lähemmä märehtyvään.
No Kari Härkönen, mitä muuta tapahtui Sarajevon kisojen jälkeen kuin tuo viestijoukkueesta putoaminen, joka sitten johti siihen, että sinä 15 vuoden tauon jälkeen suomalaisena mieshiihtäjänä arvokisoissa korkeimmalle pallille nousit?
Niin kuin tuossa kerroin jo, niin se vaikutti, tämä Sarajevon tapahtuma, että vaikutti harjoitteluun ja sitten muutenkin harjoittelu onnistui sillä tavalla, että olin erittäin hyvässä kunnossa heti ensimmäisestä kilpailusta lähtien ja se vain meni, niin mitään semmoista tarkkaa syytä, vaikka harjoituksia ja näin jälkikäteen kuinka analysoisi, niin ei voi sanoa, että mikä oli juuri se tekijä, minkä ansiosta pääsin niin hyvään kuntoon. Ihminen on sellainen olento, se ei ole missään mielessä kone, että se koostuu hyvin monista eri asioista ja silloin vaan kaikki osaset oli niin kuin harjoittelussa ja elämässä sillä mallilla. Että niin kunto todella nousi huippuunsa ja toisekseen myöskin tämä luistelutyyli ei ollut ollenkaan outo. Itse asiassa mä olin jo 84 lopputalvesta tuolla pohjoisen hangilla hiihtänyt useita kilpailuja pelkästään luistelemalla. Ihan olin siinä muiden tai sen kehityksen mukana ihan siinä kärjessä silloin, että niitä meitä muutamia oli. Silloin tietysti useitakin, jotka aloimme luistelemaan Kiirunan kisoista lähtien ja sinne lopputalven kisoja muutamia kerrittiin luistella ja sitten myöskin harjoituskauden aikana kesällä ja syksyllä sitä harjoiteltiin ja näin tämä tekniikka oli siinä suhteellisesti muihin verrattuna hyvässä kunnossa ja sitten varsinaisesti kisoissa, mikä antoi sitten viimeisen latauksen tähän hommaan, oli se ensinnäkin tietoisuus, että on hyvässä kunnossa, että on mahdollisuus mitaliin. Se on erittäin hyvä motivoija. Ja toisekseen 30 munasin itseltäni sen ensimmäisen henkilökohtaisen mitalin puolikilometreinen maali. Mä olin mitalin syrjässä kiinni 29,5 kilometriä siihen mennessä. Ja mikäli en olisi kaatunut viimeisessä laskussa, niin hopia olisi löyty kouraan. Ja tämä ensimmäisen mitalin menettäminen tällä tavalla ihan oman möhläksen kautta, koska se ei kuntoon kaatunut. Se harmitti niin paljon, että mä olin niin henkisesti tappamisen meiningillä sillä 15 mukana, koska mä niin vahvasti tunsin, että nyt mä olen semmoisessa kunnossa, mulla on mahdollisuus, mulla välineet on kunnossa, tämä rata sopii mulle, keli sopii mulle. Ja siinä oli niin kuin todella kaikki osaset kaikki olosuhteet oli sillä tavalla, kun minä ikinä vaan saatoin itse toivoa. Jos mä olisin päässyt itsenä etukäteen järjestämään, niin en olisi pystynyt niitä paremmin itselleni järjestämään. Ja sitten kun siihen laitetaan tämmöinen oikein valtaisa lataus, niin se sitten kohotti sen normaalitason 4, 5 ja muilla henkilökohtaisilla matkoilla, niin siitä tasosta semmoisen kimmokkeen, että se vei sitten aina mestarin pallille asti. Toki olisin ollut tyytyväinen sitten ihan vaikka olisi pronssiakin löyty käteen, koska mä jahtasin vaan mitalia, en minä ajatellut väriä ollenkaan. Mutta kun kultaan tuli, niin tulkoon.
Juha, miltä se näytti sieltä sivusta katsottuna? Tai en tiedä, oletko tullut edes maaliin vielä tuolloin, kun Kari Härkösen kultamitalia jännättiin, mutta mitenkä sinä taistelua ensimmäisestä kullasta pitkään aikaan suomalaiselle mieshiihtäjälle seurasit?
Niin, kyllä mä olin tullut jo hyvinkin maaliin. Mä lähdin 7. matkaan, jotta mä olin siellä maalialueella odottamassa niin kuin vesikielellä ja koko ajan tietysti väliaikoja kuunnella ja suomalaisten radiopuhelimella, niin tätimes varmaan yhtä paljon kuin moni muu suomalainen täällä jännärinä. Ja mähän sain olla siinä poikkeusluvalla odottamassa siinä maalikarsinassa, kun Kari tuli ja nostamaan muiden asianomaisten kanssa häntä kultatuolihin. Ja kyllä se sellainen sykähdyttävä hetki oli, ja Karin kanssa monet vuodet oltiin jo oltu kaveria, ja sitten kun tosiaan, niin kuin Kari äsken kertoo, niin kun hän täällä olevan menetti varman mitalin omaan möläykseen siinä viimeisellä 0,5 kilometrillä 30, niin kyllä se voi vain kuvitella, että sitten kun tulee tosiaan täysosuma parin päivän päästä, niin eihän siinä voi olla muuta kuin juhlinnassa täysin rinnoin mukaan.
No vaikka tuossa eräänlainen vallanvaihdus sitten suomalaisessa hiidossa tapahtui, niin 85 kisat eivät kuitenkaan Juha Miedon intoa latistaneet täysin. Vielä viime talvenakin paljon käytiin kädenvääntöä siitä, että pitääkö sinut valita kotikisoihin Lahteen. Mitä itse mietit tai olet miettinyt hiihtourastasi näinä viimeisenä vuosina?
Niin, on ollut niin kuin äsken alussa kerron, niin silloin kun renkaista jäin pois tai pudotettiin, niin mä oon nauttinut siitä tilanteesta. Nyt saa olla oman onnensa seppä, ei ole vastuus kehenkään. Sä käydä lenkillä silloin, kun tykkää, saa ottaa pieniä riskauksia, riskeerätä harjoituksissa. Viime vuonna sain syksyllä sellainen ninnon päällä, että Piru mä vielä jatkien kanssa kokeilen. Ja olin aika lailla näläkäkuurilla ja tällä lailla. Ehkä kun meille odotettiin sitä ensimmäistä perillistä 10 vuoden odotuksen jälkeen, niin sekin oli sellainen inspiroiva tekijä siinä. Ja sitten kun huomasin, että oli ärsykettä mukavasti adrenaliinia, koska olin aliravittunut, niin mikäs siinä oli, vaan oikein nautin siitä tilanteesta, että sai vielä kilpailu ja mulla ei ollut mitään tarkoitusta MM-kisoihin. Enkä olisi sinne, mähän kieltäydynkin, mutta oli tiettyjen ihmisten lehtilausuntoja seuraavana lehdessä, että Piru, onko tuokin sinne vielä tunkemasi. Niin heittäydyin sitten ajatuksissani, että on vesikelin varamiehenä. Mä ajattelin, että laitetaan ainakin herroille tieto valitsijoille, jotta ne joutuu ainakin siellä kokouksessa käsittelemään herra Mietoakin. Ja tosin tämä nyt ihan tällainen puoli leikillänsä ja humorina, mutta ei mulla ollut mitään tarkoitusta enää emme-kisoihin. Ja oli nautinto olla Karin kanssa viime vuonna tosiaan siellä sitten kisapaikalla katsomassa suomalaisten edesottamuksia. Ja kyllähän se sellainen bommi oli suomalaisten mitalisaalis räpeilöityneen alkukauden jälkeen, jotta kyllä tässä voidaan, vaikka tänä vuonna ei kovin hyvin ole mennyt, niin ehkä se valmennusjohto taas osaa pistää ensi vuonna ennen kisoin taas harjoitukset ja kaikki systeemit nappiin, jotta ehkä taas saadaan odottaa ensi vuonna, jos ei nyt joka sektorilta, niin mitallia kuitenkin.
No mitäs Kari Härkösen uralle tapahtui vuoden 1985 ja maailmanmestaruuden jälkeen?
Se, mitä tapahtui, on tämä juuri jo vuodesta 1984 Sarajevon jälkeen, silloin kun tein päätöksiä, että jatkanko uraani silloin todella niin vakavasti suunnittelin lopettamista jo siinä sarjan jälkeen. Ja sitten lopulta päädyin siihen tuloksen, että hiihdän vuoden ja sitten joka tapauksessa meni syteen tai saveen, kävi sitten MM-kisossa kuinka tahansa, niin menen sitten opiskelemaan ja opiskelen siihen väliin vuoden oikein reippaasti, että saan opinnot liikahtamaan eteenpäin ja sitten jatkan hiihtämistä. Ja kuinka ollakaan, kun sitten kun voitin maailmanmestaruuden, niin tämmöinen motivointi oli äärettömän vaikea ja toisaalta olin motivoitunut sitten lukemaan ja tempasin siinä sitten semmoisen railakkaan opintovuoden. Jotka opintoviikosta ymmärtää, niin ehkä jotain ymmärtää, kun sanoin, että suoritin 52 opintoviikkoa siinä. Ja harjoittelu tietysti jää hyvin vähin, se jää jopa puoleen siitä, mitä oli edellisvuonna. Ja sitten tämä ja se seikka, että ei enää semmoista motivaatiota ollut. Ja aiheutti sen, että oli ihan liian vaikeaa päästä takaisin sieltä 2 vuotta. Siinä yritteli, onnistuin kyllä Oberinkin pääsemään. Mutta kun se viimeinen kipinä puuttui, joka oli esimerkiksi Seefeldia varten semmoinen, että kyllä mä teille vielä näytän meininki, niin sitä ei ollut. Väsöringin Pekka sitä muistelikin mulle tässä nyt viime talvena tai tässä kuluvana talvena kerran, että ennen Oberin kisoja syksyllä tuolla Lapissa joskus pidettiin kahdenkeskistä palaveria ja keskusteltiin harjoittelusta ja mä sinne valitin Pekalle vähän motivaation puutetta ja olinpa tokassu hälle, että kun olisi nyt edes jäänyt toiseksi siellä Seefeldissä. Että se vähän kuvasi sitä, että kun olen kerran voittanut, niin mun ei tarvinnut enää itselleni mitään todistaa. Mä olin silloin näyttänyt ja ei sillä tavalla niin kuin leipäpappina osannut toimia. Sitä teki harjoitukset vähän monotonisti, vähän niin kuin olisi leipätyössä käynyt ja se ei urheilussa vedellä sitten pidemmän päälle. Ei se tuo menestystä ja kyllä sitten siinä noin ehkä vähän meni virran mukana ja 2 vuotta vielä hiihteli, mutta niin totuus oli, että se riitti mulle. Mä olin kerran voittanut ja mä olin itselleni sen todistanut, näyttänyt mitä mä urheilulta halusin ja mä sitten tein siitä johtopäätökset Kälkärin karsintojen jälkeen ja vetäydyin syrjään täysin tyytyväisenä maan hiihtouraani. Mä oon saanut sieltä valtavasti hienoja hetkiä, enkä tänäkään päivänä kadu hetkeäkään, että olen hiihtänyt aktiivina. Mitään katkeruutta ja semmoista ei ole näin jälkeenpäin.